on je asi největší problém v tom, že ty klíčové materiály, ty nejdůležitější písemné památky, bereme dneska úplně stejně jako víceméně suchoprdné vědecké práce. A to je chyba, protože vědecká práce vyhání rusalky a naopak v těch klíčových dokumentech, ať už jsou to Védy, ať je to Bible, Talmud, nebo jakékoliv jiné mýty, nebo správně jich bych měl říct eposy, velká díla, se právě nádherným způsobem ty rusalky a skřítkové zachovávají. Je velice těžké posoudit to, co je už jakoby symbol, obraz, nebo jenom zachycení příběhu, dejme tomu mýtu, a co je ta suchoprdná vědecká dikce. Samotná Tóra je barvitá, není však barevná, tam z barev se nejvíc dozvídáváme právě od Chelet a potom o Edom, čili červenou a jaksi tu slavnostní modř. Výraz kachol v Bibli nenajdete, pouze výraz kachal nalíčit, nabarvit, ale pokud se podíváte do Orientu, tak víte, že všechny budovy jsou nalíčeny, navápněny na modro. Ale to jen docela na okraj. Slůvko Tchelet se v Tóře, tedy v celé Bibli, nejenom v pěti kniží, vyskytuje 49krát. V samotné Tóře, tedy v pěti kniží, 40krát. Ale převaha těchto výskytů, těchto 40 výskytů v Tóře, je vždycky ve spojení Tchelet ve Argaman, čili purpur a královská modř. Proč to takto suchoprdně statistikuji? No proto, aby nám došlo, že Tchelet je vždycky nějakým způsobem právě vztaženo k aristokratičnosti a když se podíváme po všech těch verších, tak vždycky k stánku úmluvy a k potřebám nebo utenzíliím pro velebení vznešeného. Vždycky. Samostatný Tchelet, a to je opět velmi zajímavé, protože jestliže nám mitzva říká, kouknete na Tchelet a vzpomenete si, se pak vztahuje pouze ke šňůrce, kterou byl nošen efod, neboli náprsník, a k plášti nebo pláštíku pod efod. Najdeme to všem od 28. A kraličti říkají postavec modrý. Dále jsou ryze a jenom Tchelet, nikoliv Tchelet a Argamon, čili purpur a modrá, oka čalounů, z nichž byl budován stánek úmluvy, to najdeme Všemot 36. A Všemot 39-31 se dokonce dočítáme ve jitnu alav petil Tchelet latet ala micnefet milma ala kašer cíva Hašem et Moše. Tedy a dali na tu korunu svatosti petil Tchelet, aby byl spojen s micnefetem, s tím turbanem, z vršku, tak jak nařídil sladký požehnaný vznešenému. Beged Tchelet, to znamená povlak z Tcheletu, byl navlékán taky na menoru, na oltář a na veškeré bohoslužebné náčiní před transportem z místa na místo. To najdeme v knize Bemidbar 4. A teď si to vemte. Náprsník, spojení koruny svatosti a veškeré bohoslužebné náčiní, menora, oltář a příslušenství. A lid Izraele to dělá. Při každém pohybu, při každé cestě 40 let na poušti a pak vám ho říká, a vy si dáte další petil Tchelet, další takto modré vlákenko, taky na ty vaše střapečky. Pokud si chcete ověřit, že nekecám, použijte davar. Co tím chci říct, kromě toho, že je to nádherný obraz, že já na podolku nosím stejný materiál, který byl určen pro menoru, pro oltář, pro stánek úmluvy, že totiž lid Izraele určitě znal Tchelet a věděl, co to Tchelet je. No a s touto zkušeností se pojďme podívat do Talmudu. O Talmudu víme, že se snaží zachytit židovskou zkušenost někdy v okamžiku, kdy už není centrální kult, a snaží se ji zachytit tak, aby se nepostrácela. Je prvním zdrojem dalšího způsobu kráčení halachy židovského národa, ale že je taky prošpikována řadou příběhů, Těžko asi uvěříme tomu, že aby člověk byl funkčním a fungujícím tvorem v tomto vesmíru, měl by si, pokud chce vědět, kolik existuje skřítku před spaním, nasypat kolem postele písek nebo mouku a ráno spočítat otisky nebo stopy dybuků, že? Opět nesměju se Talmudu, jenom chci ukázat, jak je vrstevnatý, včetně aforismů, příběhů, evidentních duchařských a démonických scének, které se však vždycky stahují k nějaké myšně. Nejvíc od Cheletu hovoří traktát Menachot, konkrétně ve čtvrté myšně, kde je psáno, modrá ani bílá nejsou vzájemně na sobě závislé. Já to volně parafrázuju. Mišna říká, hat chelet eina meakevet et halavan, ve halavan eino meakev et hat chelet. Tefila shel yad eina meakevet et shel rosh, ve shel rosh eina meakevet et shel yad, tedy doslova, tchelet žádným způsobem nebrání kvalitě nebo významu lavanu bílý a lavan v žádném případě nijak neomezuje tchelet. Stejně tak tefilin šel jád, čili modlitevní řemínky pro ruku, nemají žádnou soustažnost vliv na šel rož a šel rož na šel jád. A nyní zajímavý komentář přímo ke chilazonu, tedy barvě, z kterého se ten tchelet pořizuje. Je to v tomto talmudickém oddíle na fóliu nebo na stránce 44a, kde je popisováno, a odkud vlastně vycházejí čtyři základní požadavky na chilazon. Chilazon zehu gufo domele jam, uvriato domele dag, ve ole echat le shivim shanna, uvdamo covin tchelet, lefichach damal jekarim. Chilazon zehu gufo domele jam. To znamená chilazonovo tělíčko je podobné moři. Uvriato domele dag a jeho forma, tvar, je podobná rybě. Ve ole echad le shivim shana a objevuje se jedenkrát za 70 let. Uvdamo covin tchelet a v jeho krvi, v jeho výměšcích, barvíme tchelet. A teď závěr, lefichach damal je karim. A proto jsou výtažky z něj, nebo jeho krev doslova, damav, drahé. Čili čtyři kritéria pro ten biblický chilazon, potažmo tchelet, vyráběný z chilazonu. A je už jen a jen na vás, abyste si sami dosadili, jestliže k myšně, která je nadřazená, k myšně, která říká, není tak velký rozdíl mezi modrým a bílým, je dodáván tento komentář, za účelem najdi správný chilazon a vyrábějí správné tchelet? A nebo jestli ten komentář říká, to jediné, co od tchelet víme, je, že je to hodně, hodně nejisté. A odtud se budou odvíjet vaše další kroky. A z toho pak už je zcela logický, a to nás zajímá nejvíce, je to znak nákladnosti, aristokracie. Jen šlechta a bohatí si mohli dovolit takový barvivo, o kterém je psáno lefichach damal jekarim. Promítneme-li si to na časovou osu, jsme tedy zhruba v 9. století, v době, kdy se rodí nebo sám sebe vymezuje karaický judaismus, a Talmud už připouští, že tchelet je důležitý, že tchelet neovlivňuje mitzvu a že nevíme přesně, z čeho se tchelet vyráběl. Ono to není tak zcela patrné z těch čtyř pravidel, která jsou stanovena. Těch šivím v rámci gramatiky stačila by jiná punktace, může to být jedenkrát za 7 let, čili ševájím, jakoby duál, čili nelekejme se toho, že by to byl takový polofénix pro barvíře vláken. Nicméně i Talmud sám, v tuto dobu již redigovaný, si nezrovna protiřečí, ale potvrzuje to, že už nevíme přesně, co je to chilazon, tedy z čeho ten tchelet dělat. ba dokonce i jak ho dělat, protože v traktátu Šabat se dozvídáme, že ten, kdo během šábesu drtí tyhle míždě, tak je to pochopitelně nesprávné, ale naopak zase v Ketuvot 5b, pokud vás to zajímá přesně, je psáno, že se strkali tyhle míždě do zvláštních pytlíků a aniž bychom je zabili, krásný motiv, dá se z nich to barvivo vytáhnout. Čili existuje již určitá nejistota. A posuňme se na časové ose ještě kousek dál až do 12. století k Rambamovi, který tedy vlastně nějakým způsobem potřebuje vrátit ten odmítnutý rabínský judaismus zpátky mezi lidi a zároveň se potřebuje za sebe a za svůj lid vyrovnat vůči tedy křesťanské misii i expanzivnímu islámu, i vlastně expandujícímu karaismu, a ten se dopouští takového malého znepřesnění, neboť říká, chilazon, ten, který hledáme, je taky možná ryba, skutečně ryba, která žije v mrtvém moři. To si Moshe ben Maimon docela troufá, protože jakoby popíral to, co říká Megila 6a, že chilazon, ten slavný hlemejšť, může být nalezen pouze a jenom ve Středozemním moři, tam, kde sídlila čeleď Zevulun. Ano, a jsme u toho. Tak nevědějí kluci, co říkají? Je to ve Středozemním moři na pobřeží Zevulun, anebo teda v mrtvém moři, kde nežije vůbec nic? Je to hlemejšť nebo ryba? Hebrejské myšlení, a to není žádná ochmatika, říká, je to aristokratický znak, který se vztahuje k utenzíliím stánku úmluvy a velký šéf ti dovolil nosit ty též barvy na cicitlachim, ať už fyzicky, pokud zjistíš odkud, anebo jenom mysticky, to je důležité, protože už za dob Maimona jsme přesně nevěděli, co to ten chilazon, ze kterého se tchelet dělá, je. Amen. Selah Yehiel.